RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, RRI World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 24 Juni 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, dan sariwarta berita. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang dapat Anda nikmati di hari ini, Jumat 24 Juni 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Indonesia sambut kesepakatan pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan FARC. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi membenarkan terjadi penyanderaan terhadap 7 warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata asal Filipina. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Kolombia atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan FARC. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia Tri Edi Mulyani dalam siaran persnya Jumat menyebutkan, meskipun belum merupakan perjanjian perdamaian yang final, pihaknya berharap perjanjian tersebut menuju kepada terciptanya perdamaian yang abadi di Kolombia. Setelah melalui proses perundingan yang panjang dan rumit pada Kamis di Havana, Kuba, pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan FARC menandatangani perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun di Kolombia. Duta Besar Tri Edi Mulyani berharap kedua belah pihak menaati isi perjanjian dan pemerintah Kolombia memenuhi janji terhadap rakyatnya guna memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ia menambahkan pemerintah Indonesia siap meningkatkan kerjasama dengan Kolombia guna mendukung proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi membenarkan terjadi penyanderaan terhadap 7 warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata asal Filipina. Retno Marsudi dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat menjelaskan 7 warga negara Indonesia tersebut merupakan anak buah kapal TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152. Retno Marsudi mengecam aksi penyanderaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan tersebut. Kejadian yang ketiga kalinya tersebut tidak dapat ditoleransi. Retno Marsudi menegaskan pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para anak buah kapal yang disandera tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Filipina. Keselamatan ketujuh warga negara Indonesia merupakan prioritas. Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar. Ekspor produk perikanan Indonesia ke Spanyol pada periode Januari hingga April 2016 mencapai $8.059.786 atau sekitar 108 miliar rupiah. pers rilis KBRI Madrid seperti dikutip Antara London Jumat menyebutkan nilai ekspor tersebut meningkat tajam sebesar 221,3% dibandingkan dengan nilai ekspor periode yang sama tahun 2016 yang mencapai $2,508,467. Disebutkan peningkatan ekspor ke Spanyol tersebut menyusul adanya kebijakan pemerintah Indonesia mengoptimalkan hasil maritim dari sektor perikanan. Ekspor perikanan Indonesia ke Spanyol didominasi oleh ikan beku yang termasuk di dalamnya ikan tuna sirip panjang, ikan tuna sirip kuning, dan ikan cakalang. Selain itu, ekspor filet dan daging ikan ke Spanyol juga cukup menjanjikan. Selain ikan, Indonesia juga mengekspor cumi-cumi, kepiting, dan hewan laut lainnya, baik dalam bentuk beku ataupun olahan yang mencapai nilai $804,597. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin mengatakan peluang pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri masih cukup besar karena seiring tingginya potensi konsumsi kopi dan permintaan kopi dunia yang terus menanjak. Saleh Husin dalam keterangan resminya Jumat menyebutkan pertumbuhan konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat rata-rata lebih dari 7% per tahun. Hal ini didorong karena pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar dengan produksi rata-rata sebesar 685 ribu ton per tahun atau 8,9% dari produksi kopi dunia. Dari data Kementerian Perindustrian mencatat ekspor produk kopi olahan tahun 2015 mencapai $356,79 juta atau meningkat sekitar 8% dibandingkan tahun 2014. Ekspor produk kopi olahan tersebut didominasi produk kopi instan, ekstrak, esens, dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, China, dan Uni Emirat Arab. Pemerintah Malaysia akan keluarkan izin bagi tenaga kerja Indonesia ilegal untuk kembali ke tanah air melalui jalur resmi. Hal ini dilakukan atas usulan Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia menghindari korban jiwa akibat TKI yang melintasi jalur berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Agrani Sihombing.
Pemerintah Malaysia akan memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki izin resmi atau yang sering disebut pendatang asing tanpa izin PATI yang hendak pulang ke tanah air untuk berlebaran di kampung halaman melalui jalur resmi. Kemudahan izin itu menanggapi permintaan Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, yang menyampaikan langsung kepada pihak Kerajaan Malaysia untuk menghindari banyaknya PATI asal Indonesia yang menggunakan jalur penyeberangan tidak resmi karena takut tertangkap petugas keamanan, sehingga melalui jalur laut yang berbahaya tanpa prosedur keamanan dan menyebabkan korban jiwa. Koordinator Fungsi Konseler dan Ketua Satuan Petugas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, Dino Wahyudin, mengatakan kabar ini didapatkan langsung dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. Namun prosedur dan pelaksanaan secara lengkap belum dibahas oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga saat ini pihak KBRI masih menunggu keputusan yang pasti. Bila program ini berjalan, diharapkan WNI tanpa izin yang berada di Malaysia dapat pulang ke tanah air dengan harga lebih murah, sekitar RM400 Malaysia, karena pengurusan akan langsung dilakukan oleh salah satu negara atau kedua negara tanpa melibatkan agen.
Pengumumannya baru Selasa malam dan official pass adalah visa sementara berlaku sebulan untuk dia bisa meninggalkan wilayah Malaysia melalui jalur-jalur resmi. Kita sedang menunggu bagaimana pengaturannya, apakah memang cukup mereka membayar kompon dan special pass itu kan 400 ya, kompon 300, special pass 100, lalu ada SPLP dan mereka bisa pulang. Karena kan selama ini kan yang dilakukan kan programnya voluntary deportation, itu harus melalui IMAN. Nah IMAN itu menariknya tuh plus fee-nya dia, jadi totalnya itu 928. Nah ini di luar tiket ya.
Dino menambahkan selama ini telah ada program pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal secara sukarela yang dilakukan dengan kesadaran warga itu sendiri untuk pulang, yang dilakukan oleh agen Imam Resources yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Malaysia dengan sistem pengampunan denda atau amnesti. TKI ilegal itu dapat membayar keseluruhan sebesar RM928 Malaysia, lalu mereka dipulangkan ke Indonesia dan di blacklist 5 tahun tidak boleh kembali ke Malaysia. Bila program pengampunan pemulangan jelang Idul Fitri 2016 ini akan dilakukan, maka TKI yang tidak memiliki izin dapat pulang dengan biaya lebih murah, sekitar RM500 Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Pemerintah Kroasia menunjukkan kesiapannya untuk menjadi pusat ekspor produk Indonesia dengan menyediakan layanan melalui pelabuhan dan infrastrukturnya. Dalam sebuah wawancara dengan Voice of Indonesia Kamis lalu, Duta Besar Kroasia untuk Indonesia Drazen Margeta mengatakan lokasi strategis Kroasia membuka jalan untuk Indonesia menembus pasar Eropa.
Our geopolitical position or geostrategic position.
Letak geopolitis atau geostrategis kami sangat signifikan, dan dengan ini kami ingin membangun kerjasama ke depannya. Kami ingin menjadi pusat ekspor produk Indonesia untuk menembus negara-negara di Eropa Tengah, Eropa Tenggara, dan juga negara-negara anggota Uni Eropa. Kroasia sudah menjadi negara anggota Uni Eropa selama 3 tahun. Jadi pada dasarnya dengan produk-produk Indonesia dan kami sebagai pusat produk Indonesia, kita bisa bekerja sama dan menembus pasar Eropa.
Go together and penetrate the markets over there.
Duta Besar Margeta menyatakan produk-produk Indonesia dapat menembus pasar Eropa seiring terhubungnya Kroasia dengan negara-negara Baltik, Laut Adriatik, dan Laut Hitam. Selain itu, karena kedua negara tersebut adalah negara kepulauan, ia mengungkapkan peluang kerjasama dalam pembuatan kapal dan transfer teknologi dengan mengirimkan teknisi Kroasia ke Indonesia untuk bekerjasama dengan teknisi Indonesia. 7 anak buah kapal China yang ditangkap Indonesia di perairan Natuna masih menjalani proses hukum Jumat 24 Juni 2016. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan pemerintah China belum memberikan komentar lanjutan terkait insiden Natuna. Beberapa waktu lalu, China melayangkan protes karena Indonesia menembak kapal nelayan China hingga melukai 1 orang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, membantah adanya korban luka. Penembakan yang dilakukan terhadap kapal menurutnya merupakan tembakan peringatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Retno Marsudi menegaskan Indonesia berhak melakukan penegakan hukum di perairan termasuk zona ekonomi eksklusif ZEE. Hari Kamis 23 Juni, Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengunjungi perairan Natuna dengan KRI Imam Bonjol. Presiden menggelar pertemuan kabinet di kapal perang tersebut untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di Natuna. Berbagai mushaf Al-Quran Indonesia dan Al-Quran yang dicetak dalam ukuran besar menjadi daya tarik utama stan Indonesia pada pameran Al-Quran Internasional ke-24 yang diselenggarakan di Teheran mulai tanggal 13 hingga 28 Juni 2016. Menurut siaran pers KBRI Teheran yang diterima Radio Republik Indonesia Kamis 23 Juni, Indonesia mendapatkan kehormatan dengan menempati stan terdepan dan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Octavino Alimuddin, menjadi tamu kehormatan pada acara pembukaan tersebut. Pada pembukaan tersebut, Duta Besar Octavino secara simbolik melakukan pengguntingan pita bersama Wakil Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Muhammad Reza Hesmati. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Octavino Alimuddin mengatakan, melalui partisipasi pameran tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia Teheran ingin mempromosikan sisi lain Indonesia yang tidak hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, tapi juga mempunyai khasanah Islam yang kuat dalam kesehariannya. Selain itu juga terdapat kedekatan historis antara Indonesia dan Iran, khususnya dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar. Kali ini berjudul, Akankah Inggris Keluar dari Uni Eropa? 23 Juni atau hari ini di London, rakyat Inggris akan mengambil keputusan bersejarah melalui referendum. Keluar atau tetap menjadi anggota Uni Eropa. Referendum ini akan mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung cukup lama. Masyarakat Inggris terbagi dalam 2 pendapat, tetap menjadi bagian dari Uni Eropa atau meninggalkannya. Jika hasil referendum memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka negara itu akan menjadi yang pertama meninggalkan blok ekonomi tersebut. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1957 dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Eropa, berubah nama menjadi Uni Eropa pada tahun 1993. Organisasi ekonomi itu telah menjelma laksana suatu negara baru di benua Eropa. Organisasi ini mempunyai undang-undang, parlemen, mata uang, bahkan presiden dan ibu kota sendiri. Wilayahnya meliputi Irlandia hingga Yunani dengan penduduk 500 juta jiwa yang tinggal di 28 negara. Perdana Menteri Inggris dan sebagian besar para menterinya sesungguhnya menginginkan Inggris tetap berada di dalam organisasi Uni Eropa. Tetapi nyatanya, semenjak bergabung tahun 1973, sebagian rakyat Inggris menginginkan negara dan pemerintahannya berdiri sendiri. Bukan karena negara itu berada terpisah dari daratan Eropa, melainkan karena menurut mereka, tanpa bergabung pun, Inggris Raya tetap jaya. Wacana Brexit atau Inggris keluar dari Uni Eropa menguat ketika lebih dari separuh anggota parlemen, khususnya dari Partai Konservatif, memenangkan suara untuk penyelenggaraan referendum. Pukulan terhadap pemerintah David Cameron juga terjadi karena ada beberapa menterinya yang pro-Brexit. Yang menjadi pertanyaan, apa dampaknya bagi Inggris jika hasil referendum memutuskan meninggalkan Uni Eropa? Inggris tentunya harus siap menghadapi dampak ekonomi, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. Walau di sisi lain, negeri itu akan lebih mandiri, sehingga boleh jadi dampak positiflah yang akan dirasakan. Inggris memang pernah menjadi negara yang sangat berkuasa dengan jajahan di berbagai belahan bumi. Mungkin negara itu merasa akan lebih leluasa menentukan kebijakan ekonomi termasuk investasi dan perdagangan bila keluar dari Uni Eropa. Walaupun harus diakui, selama menjadi anggota Uni Eropa, Inggris adalah negara penerima 20% investasi dari negara-negara Eropa. Dampak kedua adalah, jika ternyata Inggris menjadi lebih baik setelah keluar dari pakta ekonomi itu, dapat saja mendorong negara lain mengikuti langkah yang sama. Kedua kemungkinan itu belumlah terbukti. Selain karena referendum belum menunjukkan hasilnya, selama ini belum ada satu negara anggota pun yang meninggalkan persekutuan ekonomi tersebut. Saudara, sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Gamal Abdel Nasser merupakan Presiden kedua Mesir dan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin angkatan bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk. Akhirnya pada 25 Februari 1954, Gamal Abdel Nasser menjadi kepala negara Mesir untuk pertama kalinya, menggantikan Jenderal Naguib. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 24 Juni 1956, Gamal Abdel Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilu presiden dan dilantik menjadi Presiden Mesir untuk kedua kalinya. Pada masa pemerintahannya, Gamal Abdel Nasser membangkitkan nasionalisme Arab dan Pan-Arabisme, menasionalisasi terusan Suez yang mengakibatkan krisis Suez yang membuat Mesir berhadapan dengan Prancis, Inggris, dan Israel yang memiliki kepentingan terhadap terusan tersebut. Krisis berakhir dengan keputusan dunia internasional menguntungkan Mesir serta terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Kami beralih ke tanggal 24 Juni 1973, Leonid Ilyich Brezhnev dalam kunjungan ke Amerika Serikat mendeklarasikan Perang Dingin sudah berakhir. Leonid Ilyich Brezhnev adalah pemimpin Uni Soviet dari tahun 1964 hingga 1982. Leonid Ilyich dua kali menjabat sebagai Ketua Presidium Dewan Tertinggi Soviet dari tahun 1960 hingga 1964 dan dari tahun 1977 sampai 1982. Sementara itu, Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode karena terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya disebut Blok Timur yang terjadi antara tahun 1947 hingga 1991. Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang, baik di bidang industri, pengembangan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir, dan persenjataan. Dikhawatirkan perang tersebut akan berakhir dengan perang nuklir, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Meskipun Brezhnev mengatakan perang dingin sudah berakhir, namun kenyataannya situasi tidak berubah hingga runtuhnya Uni Soviet di awal tahun 90-an. Istilah Perang Dingin sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adik kuasa tersebut. Kita akhiri dengan tanggal 24 Juni 1976, reunifikasi Vietnam. Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan jatuhnya Saigon oleh Vietnam Tentara Utara, Vietnam bersatu kembali dan Republik Sosialis diproklamasikan. Pemerintah baru Vietnam berkomitmen bahwa untuk menasionalisasi semua perusahaan serta masalah agraria di Vietnam Selatan. Masuk komunis ke Vietnam Selatan akhirnya mengakibatkan eksodus ribuan warga Vietnam Selatan serta para pembangkang yang melarikan diri dengan perahu ke luar negeri. Dapat dikatakan inilah dimulainya awal dari sejarah manusia perahu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah mempertahankan kedaulatan di perairan Natuna. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, TNI Angkatan Laut KRI Imam Bonjol 383 menangkap kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang tengah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Jumat 17 Juni 2016. Penangkapan kapal ikan Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Indonesia tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Setelah sebelumnya TNI AL menangkap kapal dan ABK Tiongkok di perairan Natuna pada Maret dan Mei 2016. Atas insiden tersebut, pemerintah Tiongkok sempat melayangkan protes keras kepada Indonesia karena mereka mengklaim masih melakukan penangkapan ikan di wilayah perairannya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala Selasa mengatakan jajaran TNI telah melakukan tindakan tepat dengan memberikan tembakan peringatan sebagai akibat membelotnya kapal tersebut ketika didatangi anggota TNI. Yusuf Kala juga mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan melayangkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok terkait insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri hanya perlu memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia guna menjelaskan masalah tersebut. Yusuf Kala menegaskan pemerintah Indonesia memutuskan untuk bertindak lebih tegas dalam melindungi kedaulatannya di perairan Natuna. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tindakan yang diambil TNI AL menangkap kapal dan anak buah kapal ABK Tiongkok di perairan Natuna pada Jumat 17 Juni lalu adalah bentuk konsistensi dalam menegakkan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif. ZEE Indonesia. Menurut Retno Marsudi, apabila nanti terulang kembali, maka sikap yang sama akan dilakukan Indonesia, karena ini adalah sikap yang Indonesia lakukan di ZEE dan sesuai dengan hukum internasional. Retno Marsudi menjelaskan ketujuh ABK tersebut dalam keadaan baik, tanpa luka apapun saat ditangkap dan dibawa ke Sabang, Mawang, Natuna untuk diinvestigasi lebih lanjut. Retno Marsudi juga menekankan Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki masalah tumpang tindih wilayah di perairan Natuna, sehingga protes Tiongkok atas tindakan TNI AL yang menangkap kapal Tiongkok tidak berdasar. Ia menegaskan Indonesia hanya memiliki klaim tumpang tindih untuk batas landas kontinen dan ZEE dengan Vietnam dan Malaysia, dan hal tersebut masih dalam pembahasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin di Jakarta Rabu mengatakan, nota protes yang dilayangkan Tiongkok terkait penangkapan kapal ikan Tiongkok di Laut Natuna Jumat 17 Juni lalu merupakan hal biasa. Maka dari itu, hal tersebut tidak perlu ditanggapi dengan melayangkan nota balasan, tetapi justru diselesaikan dengan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok secara damai. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan Tiongkok perlu duduk bersama, berunding bersama untuk membahas hal tersebut agar tidak berkepanjangan. Hasanuddin menambahkan nantinya dalam perundingan tersebut juga harus ditegaskan soal batas wilayah yang selama ini selalu menjadi pokok masalah. Ia menambahkan dalam proses perundingan tersebut yang harus dikedepankan selain kejelasan batas wilayah adalah memastikan soal pencegahan kembali supaya kejadian serupa tidak terulang. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Kolombia atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan FARC. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi membenarkan terjadi penyanderaan terhadap 7 warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata asal Filipina. Ekspor produk perikanan Indonesia ke Spanyol pada periode Januari hingga April 2016 mencapai $8,059,786 atau sekitar 108 miliar rupiah. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husein mengatakan peluang pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri masih cukup besar karena seiring tingginya potensi konsumsi kopi dan permintaan kopi dunia yang terus menanjak. Pemerintah Malaysia akan keluarkan izin bagi tenaga kerja Indonesia ilegal untuk kembali ke tanah air melalui jalur resmi. Pemerintah Kroasia menunjukkan kesiapannya untuk menjadi pusat ekspor produk Indonesia dengan menyediakan layanan melalui pelabuhan dan infrastrukturnya. 7 anak buah kapal China yang ditangkap Indonesia di perairan Natuna masih menjalani proses hukum hingga hari ini Jumat 24 Juni 2016. Berbagai mushaf Al-Quran Indonesia dan Al-Quran yang dicetak dalam ukuran besar menjadi daya tarik utama stan Indonesia pada pameran Al-Quran Internasional ke-24 yang diselenggarakan di Teheran mulai tanggal 13 hingga 28 Juni 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda berwisata ke Provinsi Aceh. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sabang adalah kota yang terletak di Pulau Weh dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Saat ini Sabang sudah menjelma menjadi destinasi wisata bahari Indonesia yang menawarkan surga bagi para penyelam. Di sini, Anda dapat menikmati indahnya alam bawah laut dan menemukan ratusan spesies ikan serta kekayaan terumbu karang alami. Salah satu tempat di mana Anda dapat menikmati keindahan itu semua adalah Pantai Gapang. Berbeda dengan pantai lainnya di Indonesia yang umumnya memiliki panas yang cukup terik, Gapang justru menawarkan suasana pantai yang teduh. Seperti namanya, Pantai Gapang memang menawarkan keteduhan dan keindahan alami. Nama Gapang diambil dari nama pohon yang besar dan teduh. Pohon jenis ini memang banyak tumbuh di pantai tersebut. Pantai ini memiliki pasir putih, air laut yang sejernih cermin, dengan ombak yang tenang. Dengan keteduhan dan ketenangan ombaknya, sangatlah menyenangkan untuk bersantai di pinggir pantai ini. Selain bersantai, Pantai Gapang adalah spot favorit untuk para penyelam. Anda bisa menyewa perlengkapan snorkeling atau diving seharga Rp40.000. Di pantai ini terdapat diving center yang menyediakan perlengkapan, peralatan, serta guide. Dengan menyelam, Anda bisa menikmati keindahan bawah laut Sabang dengan terumbu karang serta ikannya yang berwarna-warni. Jika Anda tak ingin menyelam, Anda bisa pergi menuju dermaga. Dari atas dermaga, Anda dapat melihat keindahan karang laut dengan jelas. Anda juga dapat melihat bermacam-macam hewan laut yang berkeliaran di antara karang-karang di sekitar dermaga. Pendengar, bagi Anda penyuka fotografi, alam di sekitar Pulau Gapang masih sangat alami, sehingga banyak spot indah yang bisa Anda abadikan. Pantai Gapang memiliki fasilitas yang sangat lengkap, seperti ada banyak resort yang bisa digunakan untuk menginap dengan harga terjangkau. Selain itu, di sekitar pantai ini juga terdapat banyak restoran yang menyajikan beragam kuliner lokal. Jika Anda tidak cocok dengan kuliner lokal, banyak pilihan tempat makan di Pantai Gapang yang memanjakan Anda, para penikmat Western food. Berjarak sekitar 17 km atau sekitar 1 jam berkendara dari pusat kota Sabang, Pantai Gapang buka setiap harinya. Kecuali pada hari Jumat, dibuka mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, untuk menghormati umat Islam yang akan melakukan sholat Jumat. Untuk masuk ke pantai ini, Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Jika berangkat dari kota Banda Aceh, Anda dapat menggunakan feri yang berlayar dari pelabuhan Uleleu menuju pelabuhan Balohan Sabang dengan tarif mulai Rp25.000 per orang untuk sekali berlayar, tergantung jenis kapal. Anda juga bisa membawa serta kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan tarif khusus mulai Rp29.000 per kendaraan. Kapal feri melayani pelayaran 1-3 kali setiap harinya, tergantung kondisi cuaca. Alternatif lainnya, berangkat menggunakan maskapai penerbangan yang terbang 3 kali dalam sepekan, melayani rute dari Bandara Kuala Namu, Medan, menuju Bandara Maimun Saleh, Sabang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gapang. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia kaya akan beragam wisata budaya dan keindahan wisata alam, serta berbagai masakan dengan cita rasa tinggi. Potensi ini membentang dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan wisata populer di dunia. Namun demikian, sektor pariwisata Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan pariwisata negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara Wisman maupun wisatawan domestik, salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah siap menggelar festival, yakni Festival Pesona Palu Nomoni 2016. Hal inilah yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, bulan September 2016 mendatang, bagi Anda yang menyukai traveling, bersiap-siaplah mengunjungi Kota Palu di Sulawesi Tengah, Sulteng. Ada Festival Pesona Palu Nomoni 2016 yang menampilkan budaya, ritual adat, dan berbagai jenis lomba. Festival ini akan berlangsung 24 hingga 26 September. Akhirnya, peluncuran Festival Pesona Palu Nomoni dilakukan di Balairung Susilo Sudirman, Gedung Sabta Pesona, Senin 20 Juni 2016. Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama dengan Wali Kota Palu Hidayat, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said, serta Wakub Sulteng Sudarto menabuh gong tanda peluncuran perhelatan tersebut. Menurut Wali Kota Palu, Hidayat, selain bertujuan mempromosikan Kota Palu sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah, dan sebagai upaya meningkatkan wisatawan yang pada tahun ini menargetkan 500 ribu wisatawan domestik dan 25 ribu wisman, tujuan terpenting penyelenggaraan festival ini adalah dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Palu. Hidayat pun menjelaskan festival tahunan ini telah terselenggara sejak tahun 2008 dengan nama Festival Teluk Palu. Untuk tahun 2016 berubah namanya menjadi Festival Pesona Palu Nomoni. Nomoni menurut bahasa setempat berarti berbunyi. Thank you. Saudara, festival ini akan menampilkan atraksi menarik, antara lain seni budaya. Kegiatan pertama sepanjang 7,2 km, terdapat 520 titik pasang obor. Kemudian ada suling dengan gendang yang akan berbunyi dan obor akan menyala serentak saat pembukaan festival. Kegiatan kedua akan mengangkat ritual adat. Juga akan ada panggung budaya di sepanjang 7,2 km itu. Yang membuat unik festival ini adalah wisatawan akan diangkut dokar selama festival berlangsung. Festival Pesona Palu Nomoni 2016 juga menjadi ajang maraton yang akan melombakan tiga nomor. Pertama, full maraton berjarak 42,195 km, kemudian half maraton 21,1 km, serta kelas 10 km dan 5 km dengan total hadiah mencapai 400 juta rupiah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Pesona Palu Nomoni 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi dangdut kali ini kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Ahmad Rafiq yang hadir di industri musik Indonesia di era tahun 70-an. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Usah Bertanya dari Ahmad Rafiq. Selamat mendengarkan.
Usah bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu? Bukan derita menyiksa jiwa, mataku basah karena gembira. Apakah sebabnya air mataku berlinang selalu? Usah kau cemburu, jangan kau merindu, melihat kasihku rindu, tiada mengira kini lalu dekat padamu. Oh, saya bertanya, apakah sebabnya air mataku berlinang selalu?
Saudara, Ahmad Rafiq lahir di Semarang, Jawa Tengah 5 Maret 1948. Ia seorang aktor dan penyanyi dangdut Indonesia yang dikenal dengan nama populer A. Rafiq. Penyanyi yang satu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai penyanyi dangdut. Pada tahun 1978, lagu dangdut yang dibawakannya berjudul Pengalaman Pertama jadi top hit. Lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh Nirina Zubir yang berduet bersama Sleng dan menjadi jalur suara film Get Married. Selain sebagai penyanyi dangdut, ia juga sempat bermain dalam beberapa judul film layar lebar bersama dengan Farouk Afero. Bukan hanya sampai di situ, A. Rafiq juga sempat mencoba profesi sebagai sutradara dengan menggarap sinetron drama semi musikal berjudul Si Miskin Bercinta. Pendengar, kembali Anda akan mendengarkan satu lagu dari A. Rafiq dengan judul Pandangan Pertama. Selamat mendengarkan.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Memberi Asmara telah membakar dada.
Saudara, sinetron yang berjudul Si Miskin Bercinta yang digarap oleh Rafiq tersebut melibatkan musisi dan penyanyi, antara lain Mansyur S, Hetty Sujaya, Jaja Miharja, Ira Safira, dan bintang kawakan masa itu yakni Mieke Wijaya. Rafiq yang terlahir berdarah India Pakistan ini pernah belajar akting yang sekarang bernama Kampus Institut Kesenian Jakarta. Kemudian turut serta dalam lokakarya tentang membuat film yang diselenggarakan Taman Ismail Marzuki bersama Persatuan Artis Film Indonesia. Sukses demi sukses diraih oleh Rafiq. Kini hanya tinggal kenangan. Pada tanggal 19 Januari 2013 lalu, Rafiq meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada edisi Dangdut kali ini, kita akan mendengarkan lagu dari Rafiq. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Aku salut pada sang pencipta, kita tercipta di dunia ku saling mencinta. Dimana aku menginjakan kaki, itu aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu. Datanglah kau kemari padaku, selalu ku takkan mau berpisah denganmu. Cintaku abadi selalu.
Aku pun rindu seperti dirimu. Kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu. Sekarang cepat ciumlah.
Datanglah kau kemari padaku.
bahagia selalu. Ku takkan mau berpisah denganmu.
Cintaku abadi sungguh.
Syukurlah kalau kau mendengarku. Aku kan bahagia selalu. Ku takkan mau berpisah denganmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai, hitam dan bergelombang. Dialah milikku tanpa terasing sayang.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.